Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Делегация белорусской оппозиции провела перамогу у ведомстве федерального канцлера Немеччины и Бундестагу. Над выдавцами часопису «Архе» нависла погроза обвинувачения у экстремизме. Юбилейный концерт гурту «Палат» все ж таки отбудется 26 кастрычника у театра и белорусской драматургии.
Одразу после новинов.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Улады Сырыі пагадзіліся на замірэнне з паўстанцамі на час ісламскага свята Эйдаль-Адха, які пачынаецца ў пятніцу. Пра гэта сёння паведаміў спецыяльны міжнародны пасланец па Сырыі Лахдар Брахімі. Дыпламат таксама сказаў, што розныя групы ўзброенай апазіцыі, з якімі яму ўдалося ўсталяваць кантакт, таксама пагадзіліся на спыненне агню. Дакладны час пачатку і завяршэння замірэння будзе абвешчаны дадаткова. Брахімі адзначыў, што калі рэжым спынення агню на час свята будзе захоўвацца, гэта можа стаць асновай для перамоваў пра больш працяглае замірэнне. Канфлікт у Сырыі цягнецца ўжо болей за паўтара гады, за гэты час, паводле розных ацэнак, загінулі ад 20 да 30 тысяч чалавек. У США кандыдаты на пасаду прэзідэнта пачалі заключны этап перадвыбарнай кампаніі. За два тыдні да галасавання прызначана на 6 лістапада. Цяперашні кіраўнік дзяржавы, дэмакрат Барак Абама, кандыдат-рэспубліканец Міт Ромні, правядуць серыю мітынгаў і сустрэчу з выбаршчыкамі, галоўным чынам у тых 6 штатах, дзе найболей выбарцаў, якія пакуль не вызначыліся ў сваіх сімпатыях да кандыдатаў. Згодна з выбарчай сістэмай США, для перамогі кандыдату прэзідэнта павінен набраць не меней за 270 галасоў выбаршчыку. Выбаршчыкі галасуюць у адпаведнасці з волей большыні грамадзянаў свайго штату. Кандыдат на прэм'ер-міністра Грузіі Бідзіна Іванішвілі заявіў, што праз паўтара гады пакіне палітыку. У сваім выступе ў парламенце сёння Іванішвілі, чыя кааліцыя «Грузінская мара» перамагла на выбарах 1 кастрычніка, адзначыў, што хацеў бы ў перспектыве быць адным з актыўных сяброў грамадзянскага сектару. Яшчэ да выбару бізнесовец-мільярдэр Іванішвілі заяўляў, што ў яго няма доўгатэрміновых палітычных амбіцыяў. На пасадзе прэм'ера ён, аднак, збіраецца правесці шэраг першачарговых рэформаў. Новы парламент Грузіі павінен 25 кастрычніка зацвердзіць склад новага ўраду на чале з Бідзінам і Іванішвілі. Расійскія парламентары выказалі незадаволенасць рэзалюцыяй Еўрапарламенту, які ўчора прагаласаваў падтрымку гэтак званага спісу Магніцка для Еўразвязу. Яны назвалі дакумент умяшаннем ва ўнутраныя справы Расіі, які накіраваны на раздзяленне Еўропы і Расіі. У рэзалюцыі ўтрымліваецца рэкамендацыя Радзе Еўропы ўвесці санкцыі супраць тых чыноўнікаў, якія, на думку еўрапейскіх парламентароў, датычныя да гібелі ў маскоўскім следчым ізалятары юрыста Сергея Магніцка. Еўрапарламент прапануе забараніць ім уезд у краіны Еўразвязу і заблікаваць іхныя банкаўскія актывы ў Еўропе. Сёння пачынаецца хадж, традыцыйнае паломніцтва мусульманаў да святыняў ісламу ў Мецы. Саудаўскую Арабію, як чакаецца, наведуе каля 2 мільёнаў паслядоўнікаў ісламу з усяго свету. У звязку з падзеямі ў Сырыі, а таксама абвастрэннем адносінаў паміж сунітамі і шыітамі на блізкім усходзе, улады каралеўства папярэдзілі, што ў часе хаджу варта ўстрымлівацца ад палітычных правакацыяў. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Thank you.